بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلمانlar، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد سنالر Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dualar, salamlar aytış bilen sohbetimizni başlayımız. Allah Teala'nın bizge Kur'an-ı Kerim'de merhamet etken vaaz-ı nasihatleri, irşadatları bilen tanışışta yana devam etemiz. Biz Hud suresini manalar bilen tanışıp gelip 103. ayetki gelip tohtagen edik.
İnne fî zâlike le âyeten limen khâfe azâbel âhireh. ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ
وَتْكَانَ آيَاتِلَرِدَكِ حِكَايَلَرِدَا وَتْمِشْتَكِ قَوْمْلَرِ اللّٰهُ تَعَالَانَ اَيْتْكَانَلَرِنَا baca kılmastan dünyada giriftar bugün azablarını Allah haberini bergen idi. Bu ayette itedi ki ana şu utken hikayelerde ahiret azabıdan korkadigan adamlar için ibret vardır. Ularga ibret namuna vaz irşad alışları için dalil hüccetler vardır. Ahiret günü hamma adamlar yığılıp cemlenip baradigan kun. Ahiret günü de insanlar birbirlerine guvahlik beriladigan insanların kılgan işleri yüzesinden guvahlar verip guvahlikke otadigan bir kun. Yani yukarıda bu dünyada bugün azab-ı ukubatlar hakkında aytilgan bo'lsa, mana şu dünyada Allah Teala yomon bandalarını cezasını bergan bo'lsa, bu ahirette ham bo'ladigan azabını alomati ekanini bu yerda xabar beryapti. Qiyomat kuni hamma odamlar yig'ilib, to'planib Alloh taoloning huzurida mukofotlari yoki jazolarini olish uchun boradilar. Ularni qiyomat maydoniga haydab boriladi. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznih. U kun shunday kunki hech bir nafs jon egasi so'z aytishga, gapirishga qodir bo'lmaydi. Faqat Allohning izni bilan söz deydigan odam Allohning izni bilan Alloh xohlasa gapiradi. Butunlay qiyomat maydoni sukunat dahshatli bir jimjitlikka burkangan bo'ladi. Azobni og'irligidan, Alloh taoloning g'azabini qattiqligidan insonlar shivirlashga ham, bir-birlarga qarashga ham madorlari qolmaydi. Faminhum shaqiyyun va sa'id. Ularının işlerinden baxtsızları var ve baxtlıları buladı. O şehirde acıraladı. Bu dünyada aralaşıp, bir bilen vardı geldi, kılıp aralaş, kuralaş bulup yürgen adamlar, indi ahirette ortada katta bir çizik tartıladı, acıratladı. Baxtsızlar bir tamanga, baxtlılar ise başka bir tamanga utadılar. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ Bahtsiz bo'lganlar, baxti chopmaganlar, Alloh taoloni g'azabiga giriftor bo'lganlar, badbaxt kishilar do'zaxga tushadilar. Do'zaxda ularga azoblarni, turli tuman qiynoqlarni ko'pligidan ularni turli ovozlari bo'ladi. Lahum fiha zafirun va shahiq. Ba'zi birlaridan baqiriq chaqiriq ovozlari chiqadi. Ba'zi birlarini esa baqirishga ham majorlari bo'lmasdan ingragan tovush beradilar. Jahannamda turli xil azoblar, uqubatlar boshlariga yog'iladi. Hammasi o'zini qilgan gunohiga, yaramas ishlariga yarasha jazolanadi. Xolidina fiha jahannamda abadul abad qoladilar. Madamatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk. Osmonlar va yerlar davom etganiga qadar, osmon va yer yaralib, osmon va yer turguncha qancha vaqt o'tadigan bo'lsa, ana shu muddat davomida ular jahannamda qoladilar. Uyog'ini esa Alloh biladi. O'tiringlar. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Albatta sening Robbing, Parvardigoring xohlagan ishini qiladigan, xohlagancha ish yurgizadigan zotdir. Ammo baxtiyor insonlar esa ular jannatda abadul abad rohatda qolad bo'ladilar. Ular ham yeru osmonlar davom etgunga qadar o'tadigan muddat davomida jannatda bo'ladilar. Illa ma sha'a rabbuk. Ammo uyog'ini yana Alloh biladi. Xohlagancha ziyoda etadi. Bu Allohning ishi. Bandalarini jannatda abadul abad rohat beradi. Yuqorida o'tgan qissalar, turli xil qavmlarning hikoyalarini biz eshitib o'tdik. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga va u kishining atroflaridagi ozginagina mu'min musulmon bo'lganlarga mana shu yuqorida o'tgan so'zlar tasalli edi. Chunki bu oyatlar nozil bo'layotgan vaqt Makka davri, musulmonlar ojiz, zaif, kofirlarning zulmi, taziqi kuchaygan bir dam. Shuning uchun ham Alloh taolo o'tgan qavmlarda bo'lgan hodisalarni bularga hikoya qilib berdi. Oxirida Hazrati Musa payg'ambar bilan Fir'avn o'rtalarida bo'lgan voqeani qisqagina qilib eslatdi. Va bu yerda yana bir oyatni davomini ko'ramizki, fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Mana bu odamlar ibodat qilayotgan narsa haqida sen shubhaga tushmagin. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. O'zlaridan oldin o'tgan ota-bobolari ibodat qilgandek ular ibodat qilyaptilar. Ya'ni noto'g'ri ibodat qilyaptilar. Sanamlarga, butlarga sig'inyaptilar bular ham. Bundan siz shubhaga tushmang. Ya'ni avvalda Allohni aytgan yo'liga muvofiq ibodat qilmaganlarning ustiga balolar yog'ilgan bo'lsa, nega bularga balo ofat kelmayapti? Yoki bularning qilayotgan ishlari to'g'rimikan degan shubhaga bormang. Va inna la muwaffuhum nasibahum g'ayra manqus. Biz albatta ularni ham nasibasini hali beramiz. Hech kamaytirmasdan mukammal qilib beramiz ularga ham nasibalarini, jazolarini, azoblarini, deyatibdi. Va laqad atayna Musal kitaba fahtulifa fihi. Biz Musoga kitob bergan edik, Tavrot nozil qilgan edik. O'sha Tavrotda ular kelishmovchilik paydo qilib, har xil yo'llarga kirib ketdilar odamlar. Musa alayhissalom qavmlarini ham so'zlari bir joydan chiqmasdan e'tiqodlari buzilib, ibodatlari buzilib boshqa yo'llarga o'tib ketdilar. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Agar azaldan oldindan Alloh taoloning hukmi aniq bo'lmaganda edi, ya'ni bu Musa qavmlarga ham bir falokat, ofat umumiy suratda keladi deb oldindan aytib qo'yilganda edi, ularga ham azob bo'lardi, ammo sening Robbingdan ularga bo'ladigan azob qiyomatga qoldirilgan degan bir hukm oldindan bo'lgan. Shuning uchun ham ularning azobi, uqubatlari bu dunyoda umumiy suratda berilmadi. Va innahum la fi shakkin minhum murib. Ular o'sha o'zlariga Alloh taolo tomonidan tushirilgan Tavrot kitobi haqida ham shubhalarga tushib, turli xil yo'llarga bo'linib ketdilar. Ammo biz ularni qilgan amallarining hammasiga kerakli javobini beramiz. Ya'ni Musa payg'ambarni atbo'lari bo'lgan ergashgan kishilarga ular ham payg'ambarlarni aytganlarini qilmadilar, lekin azob va uqubat ommaviy suratda bo'lmadi ularga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam atroflaridagi mushriklarga ham shunday bo'layotgan edi. Nima uchun endi ularni jazolari berilib, tanoblari tortib qo'yilmayapti degan shubha bo'lmasin uchun Alloh taolo mana shu oyatlarda bayon beryotibdiki, ularni qo'llarida kitoblari bor odamlar edilar. Har holda oz-moz ma'rifatga ega kishilar, kelajakda ularni farzandlarini ichidan yaxshi odamlar hali dunyoga kelishi bu Alloh taoloning taqdirida bor ekan. Shuning uchun ularni azob bilan hammalarini halok qilmagan va payg'ambarimiz alayhissalomni ham atroflaridagi mushriklar, kofirlarga ular har qancha Alloh taoloning yo'lini inkor qilsalar ham, musulmonlarga aziyat yetkazsalar ham, boshlariga falokat yog'ilmagani kelajakda ularni ham ishlari yaxshi odamlar chiqishligi Allohga ma'lum bo'lganligidan shunday ekan. Haqiqatan ham payg'ambarga qarshilik qilganlarni ko'plari keyinchalik musulmon bo'ldilar. Ularni farzandlaridan yaxshi odamlar yetishib dunyoga keldilar. Otalari, bobolari qarshilik qilgan dinni ular rivojlantirdilar. Boshlariga ko'tarib, ko'z qorachiqdek saqlab, islom uchun jon fido qiladigan darajagacha borib yetgan ekanlar. Bu tasallilar, mana bu tavsiyalar hamma zamon va makonga lozim loyiq. Bu narsa bizlarni ham e'tiborimizdan albatta chetga chiqmasligi kerak. Shuning uchun ham Alloh bizga bu Qur'on orqali mana shu haqiqatlarni eslatyaptiki, hozirgi kunda ham musulmonlarga qarshilik qiladigan odamlar bo'ladi, tazyiq qiluvchilar, to'sqinlik qiluvchilar bo'ladi. Ammo siz bilan bizga besabr odamlarga qolsa, nima qilayin bandam bularni hukmini deb Xudo bizdan so'rasa, balkim ey Xudo, bularni shu bir kechada nesi nobud qilib, yo'qotib, yer bilan yakson qilib, dunyoni bir tep-tekis qilib, mana shunday harom xarish, iflos odamlardan, badbaxt kofirlardan bir tozalab bergin devorgan bo'larmidik balkim? Bu insonlarning sabr toqati cheklangan odamlar balkim shunday so'zlarni aytardilar. Ammo Alloh Qur'oni Karimda bizga o'rgatyaptiki, yo'q, juda ham besabr, betoqat bo'lmaslik kerak. O'sha bugungi kunda juda yomon yaramas bo'lib turgan odamlardan yaxshi kishilar ham yetishib chiqishi mumkin. Ular ham insofga kelib qolishi mumkinligini Alloh mana shu yerda bizga eslatyapti. Payg'ambar alayhissalomga qilgan nasihati orqali, ularga bergan tavsiya, tasallilari orqali. Ammo shu bilan bir qatorda Alloh shuncha nasihatlarni qilgandan keyin aytyaptiki,
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
مانا شونچه سوزلارنی گفلارنی مانالارنی اشتینگلر اندی الله سنی قندی yo'lga buyurgan bo'lsa, o'sha buyruqda mustahkam turgin. Mustahkam turgin. Va man taba ma'ak, sen bilan birga iymon keltirgan kishilar ham mustahkam bo'lsinlar shu yo'lda. Vala tatg'ov, lekin haddan oshmanglar. Ya'ni betoqatlik qilib, besabrlik qilib, ba'zi bir nojo'ya ishlarga qo'l urib qo'ymanglar. Haddan oshib hali pishmagan daraxtni mevasini uzib qo'yganday bo'lib, keyin pishmagan daraxtni xom mevasini yeb qorin og'ritib yurmanglar deganga o'xshash bir nasihat. Haddan oshmanglar, ammo Alloh taoloning yo'lida mustahkam turinglar. Har qancha qarshilik bo'lsa ham, har qancha aziyat yetsa ham, Xudoni aytgandan qolmanglar. Haddan oshmanglar, tajovuzga yo'l qo'ymanglar. Istiqomat, haq yo'lda mustahkam turish, buning uchun odamzotda ozgina sabr toqat, bardosh tarbiyalanish kerak yoshligidan boshlab. Yoshligidan boshlab betoqat, besabr, hatto mana shu masjidda ham birpas jim o'tira olmaydigan bo'ladigan bo'lsa, bulardan yaxshilik kutib bo'lmaydi. Bular bir narsani uddasidan chiqisha olmasa, darrov his hayajonga berilib, darrov o'zini qo'yib yuborib, biron bir nojo'ya ishga, hatto jinoyatga qo'l ulib yuborishi ham mumkin bo'lib qoladi. Bu musulmon mu'min kishilarni e'tiqodiga, axloqiga to'g'ri kelmaydigan xislat. Ammo kofirlarga yarashaveradi, kofirlarga bo'laveradi. Ularni chegarasi yo'q, ularga qonun yo'q, ularga had hudud yo'q. Ular chiqarib qo'ygan qonunga o'zi amal qilmasdan qonun orqasidan aylanib o'taveradi. Ular agar o'ziga to'g'ri kelmay qolgan odam bo'lsa, o'yindan chiqarish kerak deb otib o'ldirib yo'qotib yuboraveradi ham. O'zining atrofida qancha davlat arboblarini, olimlarini ular o'zining rejasiga to'g'ri kelmay qolgandan keyin hech bir achinmasdan, bir chimunchalik ham unga achinmasdan qancha odamlarni o'ldirib, qirib tashlash bu kofirlarning odati. Ularda sabr toqat bardosh bo'lmaydi. Sekin astalik bilan, matonat bilan oxirgi nuqtaga erishish bu faqatgina mu'min musulmonlarga o'rgatiladi, ularda bo'lishi mumkin, ammo kofirlarda bo'lmaydi. Buni siz bilan biz tarixda, mana shu kichkina 70 yillik tarixda biz ko'rdik. Ularni qanday betoqat, besabr ekanligi, o'zini maqsadiga sun'iy yo'l bilan, zo'rma-zo'raki yo'l bilan yetish uchun qancha million odamlarni yostig'ini quritib, halok qilib, qonini daryo qilib oqizib yuborganligi ana shu kofirlarni besabr, betoqat ekanligidan. Ularda maqsadga yetish uchun aniq bir reja, faqatgina shunday zo'raki yo'llar bilangina amalga oshiriladi deb o'ylanganidan Alloh taolo musulmonlarni mana shu yerda ogohlantiryaptiki, sizlar unday bo'lmanglar, sizlar haddan oshmanglar. U had, ular haddan oshsa ham ularni baribir jazosi aniq, ammo sizlar to'g'ri yo'ldan adashmangizlar. Va shu bilan bir qatorda Alloh taolo ikkinchi bir jihatni ham eslatadiki, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlerge buysunup, zalimlerge mail ham bolup kalmayınlar. Sabır bardaşlıyı buluyorlar. Lekin bu degeni yengilip, mağlup bolup, ha indi şu yekende, indi zaman senge bakmasa, zan zamanga bak degeni o, deyip taşlap koyup, biyağı sizler zalimlerge mağlup bolup, ularge suyanıp, ularge dost bolup kalmayınlar. Ularini hiç kaçan, o'zingizlarga do'st tutmanglar. Unda sizlarni ham do'zax yutadi. Unda sizlar ham birga kofirlar bilan, zolimlar bilan jahannamga ketasizlar. Va malakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Undan keyin Allohdan boshqa sizlarga do'st topilmaydi. Sizlarga Allohdan boshqa yordam beradigan odam yo'q. Agar sizlar bu kofirlarga, bu zolimlarga yengilsalaringiz, endi bo'lmasa kanda deb tashlab yuborsalaringiz, bu iymonni, dinni, islomni, haq yo'lni tashlab kofirlarga, agar sizlar zolimlarga, agar sizlar o'zlaringiz do'st bo'lib qolsanglar, ularga moyil bo'lib qolsanglar, ularga muti bo'lib qolsanglar, unda bilasizlarmi nima bo'ladi? Do'zax bo'ladi, jahannam bo'ladi. Birgalikda sizlar jahannamga ketasizlar. Shuning uchun o'rta yo'lni, haq yo'lni ajratib olinglar. Haddan ham oshmanglar, betoqatlik ham qilmanglar, lekin ularga berilib sig'inib ham ketmanglar. Ular kofirlar baribir boradigan joy jahannam. Zo'r kelganda maqtashga o'tib ketavermanglar. Zo'r kelganda o'shalarning siyosatini ushlab olib, hadab targ'ibot tashviqot qilib, iymonlaringizni sotib qo'ymanglar. U suratdan namozxon bo'lib, mu'min musulmon bo'lib masjidga qatnayverish hammani ham qo'ldan kelishi mumkin. Mana endi artistni ham deylik, sahnaga chiqib rol o'ynayotgandek bo'lib, har bir narsani bajarib bergandek, ha bu yerga ham kelib har xil qiliqlarni bilan namoz o'qib boshqa qilib ketaverish ham mumkin. Ammo suratingiz bunday bo'lib, siratingiz, ichki dunyoingiz bilan ularni do'st tutib qolgan bo'lsangiz, unda fatamassakumun nar, do'zax yutadi. Unda sizlarni jahannam domiga tortadi. Jahannamga o'tin bo'lasizlar degandek. Undan keyin esa Xudodan boshqa hech kim sizlarni qutqara olmaydi. Ehtiyot bo'linglar. Vaqimis solata tarafayn nahari va zulafan minan layl. Kunduzini ikki tomonida namoz o'qing, va kechasini ham avvalgi qismida namoz o'qigin. Mana bu shuncha gap so'zlardan keyin Alloh taolo namoz o'qigin deb buyuryapti. Chunki bu aytilgan so'zlar, bu ko'rsatilgan yo'llar juda ham tep-tekis asfaltlangan, silliqqina shunday tushib olsangiz g'ildirab ketaveradigan yo'l emas. Buning uchun ancha odamzotda bir quvvat kerak. Bu yo'lni oxiriga yetguncha insonga ozuqa kerak. U ozuqani qayerdan olamiz? Ozuqa, haqiqiy ozuqa mana shu namoz bilan bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam boshlariga musibat kelganda, qattiq xafa bo'lgan paytlarida, aziyat yetgan mahalda namoz o'qirkanlar. Namoz o'qib, o'zlariga quvvat, ruhiy madad, Alloh taolodan yordam hosil qilinar ekan. Shuning uchun ham Alloh taolo mana shu yerda namozni eslatdiki, namoz o'qigin. Ertalab, kechki payt va kechasini avvalgi qismida. Bundan 5 vaqt namozni vaqtlarini anglash mumkin. Buni aniq tafsilotlarini esa hadislardan, biz keyin fiqh kitoblaridan o'rganishimiz mumkin. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Chunki yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi. Oldin qilingan yomon ishlar mana shu ibodat bilan Xudo xolasa yuviladi. Kimki chin dilidan Alloh taologa itoat qilib, Allohga sig'inib namoz o'qirkan, ibodat ko'chasiga astahdil kirarkan, yuqoridagi ma'nolarni qalbiga jo qilar ekan, bu odamni qilgan yomon ishlari, gunoh, ma'siyatlari mana shu ibodatlar tufayli yuviladi Xudo xolasa. Allohni va'dasi. Zalika zikro lizzakirin. Bu zikr qiluvchi, Allohni eslaguvchi, nasihat olguvchilar uchun bir nasihatdir. Vasbir, sabr qilgin. Alloh taolo sabr qiluvchilarni mukofotlarini aslo zoyi qilmaydi, yo'qotmaydi, ketkazmaydi. Hamma qilgan ishlariga yarasha Alloh o'zi mukofotini, javobini beradi deb mana shu oyatda biz to'xtadik. Hozir inshaalloh yana ozgina qolgan davomini kelgusi namozlarimizda davom ettiramiz. Hozir esa azizlar, bizga o'tgan jumada berilgan ba'zi bir savollarning javobini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu jumadagilar kelasi jumagacha sabr qilasizlar. O'tgan juma biz mana shu yerdan, eshikdan, ostonadan chiqib ketayotgan paytimizda ukalarimizdan birlari biroz xafa bo'lib, juma namoziga kelgan paytlarida oyoq kiyimlarini ikki safardan buyog'ida mana shu yerdagi kishilar, yana shu yerdagi deganim masjiddagi emas, mana shu O'zbekistondagi, Toshkentdagi mana shu ota bobolari ibodat qilib o'tgan halol pokizalik, bularni shon sharaflari, belgilari, alomatlari bo'lgan butun olamga taqvo bilan, iymon bilan, e'tiqod bilan, halol pokizalik bilan tanilgan odamlar yashagan shu tabarruk zaminni bugun egasi bo'lib turgan kishilar o'zlarini, birodarlarini mana shunday qaqshatib, ularga shunday zulm o'tkazayotganliklarini, bu birinchisi emas, balkim bir necha marotaba ilgari ham bo'lgan, atroflarida boshqa joylarda bo'lib turibdi. O'zi arzimagan bir ishdek tuyulsa-da, ammo juda ham bir iflos, juda ham bir pastkashlik tubanligini bir xunuk ko'rinishiki, masjidga, ibodatga kelgan odamlarni shu arzigan arzimagan narsasini olib ketib, qanday baraka toparkin o'sha odamlar? Kelganlarini, ba'zi oyoq kiyimlarini olib ketayotganlar, bular yaxshi bilasizlar, o'ris emas, armani ham emas, bu jugut ham emas. Bu Amerikadan yuborilgan shifyon ham emas, Isroilni agenti emas. Mana shu yerda tug'ilgan, mana shu zaminda suvni ichib, nonini yeb katta bo'lgan odamlar, lekin nonko'r odamlar. Tuzini ichib, tuzlug'iga tupurgan kishilar. Mana shu O'zbekistonni tuzini ichayotgan, o'zi shu yerda tug'ilgan bo'lsa ham mayli, u kelgindidan battar ular. Ular kelgindidan qo'rqadi ular. Lekin mana shu yerdagi zaif odamlarni tunab, ular hisobiga kun ko'radigan parazitchalar ular. Ha, lekin Alloh taoloning g'azabi kelsa yomon bo'ladi. Shuning uchun biz faqat ularga insof so'raymiz. Atroflaringizdagilar ham, o'zingizlar ham ehtiyot bo'linglar, ahamiyat beringlar. Hozirgi iqtisodiy ahvol og'irlashib, qiyin bo'lib turgan mahalda ishlashni o'rniga pul topish, pul yaxshi ekan, pul yoqar ekanmi? Ishlash kerak. Ishlashni bilish kerak, mehnat qilish kerak. Boshqalarga o'xshab, shuni o'rniga odamlarni dardini battar og'irlashtiradiganlarga shafqat qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo ularning qo'lini kesishga buyurgan Qur'onda. Ammo bu birdaniga shunday boshlab ham bo'lmaydi bu hukmni. Buni boshlashdan oldin hamma islomni yaxshi tushunish kerak. Islom ham birdaniga o'g'rining qo'lini kesishdan boshlamagan ishni 13 yillab, necha yillab, 10 yillab iymon e'tiqodga chaqirilgan, insofga chaqirilgan, ularning qonida, qalbida, ularning yuragida insof, shafqat, iymon e'tiqod paydo bo'lgandan keyin Xudo xolasi u narsa o'zidan o'zi qaytib ketadi. Bunga biz iymonimiz komil, hali yuqorida o'qigan oyatlarimizdan ham biz shu xulosani chiqarishimiz kerak. Alloh taolo Muhammad alayhissalom atroflardagi mushriklar, kofirlarni ommaviy azob yuborib halok qilmadi. Faqat sabrga buyurdi. Mayli sabr qilinglar. Ularni ham ichidan yaxshi odamlar chiqib qolishi mumkin. Bugun otasi o'sha shunday bir qo'li egrilik qilib iflos yo'lga kirgan bo'lsa, Xudo insof berar, uni bolasi yaxshi bo'lar balkim degan mazmunlarni biz mana bekorga o'rganayotganimiz yo'q. Ammo bu andisha qo'rqoq bo'lmaslik kerak. Andishani nomini ba'zilar qo'rqoq qo'yib olmasligi uchun ora sira doimiy emas. Balkim shunaqasi ko'zingizga ko'rinib qolsa, ayniqsa masjidda agar shular ushlanib qoladigan bo'lsa, ularni ozgina tanbehin berib qo'yish kerak bo'ladi. Ko'rib turib, bunga ahamiyat bermasdan ketganlar gunohga sherik bo'ladilar. Yoki tahoratxonada, hojatxonada qancha odamlar o'sha hojatxonani tozalaymiz deb pokiza tutaylik. Masjidni hojatxonasi, hojatxona bo'lsa ham masjidniki. Shuning uchun uylariga qilmagan harakatlarni shotga kelib qilayotgan insofli kishilarni mehnatini qadrlamasdan o'sha yerda ham ba'zi bir tahorat qiladigan jumraklarni sug'urib ketadigan shunday bir zarar kunanda mahluqlar ham bo'lar ekan. Lekin ular kalamush emaski, o'sha chit boshni uzib tashlasangiz odam, shunisi biroz sizni to'xtashga da'vat qiladi. Xudo insof bersin. Shuning uchun o'sha atrofda shunday narsalarga ko'zingizga tushib qoladigan bo'lsa, tanbih beringlar. O'shandaylarning qulog'iga bu so'z yetsa, ularni biz insofga chaqiramiz. Lekin rahm va shafqat ham, insof ham chegarasi bo'ladi. U idish to'lgandan keyin to'kilib ketadi. Sabr kosasi ham bir kun to'ladi, to'lgandan keyin to'kiladi, keyin hamma tomonda yaxshilik bo'lmay qoladi, bezovtalik bo'ladi. Alloh taolo ularga insof bersin. O'ylasin, ko'rsin, o'zidan katta yuqoriroqdagilarga, o'zidan zo'ravorroqga ularning kuchi yetmaydi, o'shani bir o'ylab ko'rsin. Ular shoyat esi kirib qolsa, Alloh taolodan hammamizga o'z insof tavfiq berishini so'raymiz. Ammo mana shu ibodatga kelganlar, mavodo shunday bir aziyatga yo'liqqan bo'lsanglar, sizlar xafa bo'lmanglar, sabr qilsanglar, Alloh taolo o'sha birni o'rnini ko'proq qilib to'lg'azishga ham qodir. Uni olgan odam baraka topmaydi, boy bo'lmaydi, xor bo'ladi, rasvo bo'ladi. Baribir xalqni nazardan qolib, qarg'ishga uchraydi, bir ikki bo'lmasdan bu dunyodan xurjunini so'dirgan holda hamma yog'i shalog'i oqib ketadi, hali ko'rasizlar u narsalarni. Ammo sizlar bu Alloh taolodan deb sabr bardosh bilan to'g'ri yo'lingizga qolmasdan borsanglar, Alloh sizlarga undan ko'prog'ini ham berishga Allohning o'zi qodir. Bu yerda opalarimizdan birlari yana bir savol yozibdilar. Namoz o'qigan vaqtimizda alhamduda va zam sura qilgan paytimizda bismillah bilan boshlanadimi yoki yo'q deb so'rabdilar. Ba'zi birlar bismillah aytilmaydi, boshida bir marta aytilsa kifoya qiladi degan ekanlar. Yo'q, to'g'risi bismillahirrohmanirrohim alhamdu surasini boshida hammasida alohida alohida aytiladi. Ammo alham bilan sura o'rtasida esa bu yerda bir necha xil rivoyatlar bor, aytishga ham aytmaslikka ham. Demak buni tortishib o'tirishni hojati yo'q. Boshdagi birinchi rakatida auzubillah bismillah bilan boshlanadi. Ammo Fotiha surasini o'qib bo'lgandan keyin valadolin amindan keyin suraga o'tishda bismillahni aytmasdan o'tsa ham bo'ladi. Ikkinchi rakatga turganda albatta alhamduni boshida bismillah bo'lish kerak. Yana bir ukamiz so'rabdilar, mana olamdan o'tganlarim bor, shular uchun bir tilovat Qur'on va duo takbir qilib yuborsangiz iltimos debdilar. Yaxshi, bunday savolni o'tgan safar ham berganlar uchun men o'qiyapman. Tilovat Qur'onlar mana namozdan so'ng bo'lyapti. Bu hammaga kifoya qiladigan, butun olamga yetib ortadigan savob inshaalloh bir oyat Qur'on o'qiganimizda ham hosil bo'ladi. Alloh taoloning xazinasi shunaqangi bitmas tuganmas, lekin o'zlari o'qsalar undan ham yaxshiroq, ko'proq savob bo'ladi. O'zlari har qancha tilovat qilib duo qilsalar, farzandi duosi ota-ona uchun bu tezroq yetadi bizgidan ko'ra. Ayollar mozor boshiga borib yig'lamasdan Qur'on o'qisa bo'ladimi? Bo'ladi, faqat ovozlarini chiqarmasdan ishlarida o'qishlari kerak. Zakotga pul o'rniga matolardan hadiya deb bersa bo'ladimi? Zakotni hadiya deb berib bo'lmaydi. Hadiya sovg'a degani. Zakot bu farz. Hadiyani ixtiyoriy suratda berasiz. Xohlasangiz berasiz, xohlamasangiz bermasangiz gunohkor emassiz. Ammo zakotni bermasangiz gunoh bo'ladi. Zakot sizning molingizdan chiqayotgan zakot sizga harom. Uni siz yeyolmaysiz. Boshqa odamga kambag'al, yetim yesir, qarzdor, kambag'al talaba ilmlar ularga halol, ularga berish kerak. Hadiya deb emas, zakot deb. Hayitda eshikdan odam kelsa dasturxon yozib kutsa bo'ladimi? Albatta, hayit bu bayram. Musulmonlarning xursandlik kunlari, yeb ichib xursandlik qiladigan kun, ammo uni motam kuniga aylantirib, o'liklarni yo'qlaydigan qilib olsa, bu albatta hayitni, bizning bayramimizni qadrini pasaytirgan bo'ladi. Biz 306-yil litsey maktabini o'quvchilarimiz deb yozibdilar ukalarimiz. Biz litseyda xonalar ko'p, bir munchasi bo'sh yotibdi. Direktorga murojaat qilib bizga namoz o'qishimizga bir xona ajratib bering desak, ular yo'q deb javob berdilar. Namoz o'qiydigan bo'lsalaring, bu yerdan ketlaring, o'sha madrasaga borib o'qilaring deb javob qildilar. Juma kuni juma namoziga borishga ham qarshilik qiladilar. Shuning uchun sizdan iltimos qilamizki, juma namoziga kelishimizga yordam berishingizni so'raymiz deb yozibdilar. Bizni bularga beradigan javobimiz, bizga uchrasinlar, alohida kelib uchrasinlar, keyin biz gaplashamiz bu haqda. Hozir bu yerdan hamma so'zni aytishiga imkonimiz yo'q. Ammo kimki qaysi maktabni ustozi, direktori, rahbari namoz o'qiydigan bo'lsang, bu yerdan ketlaring degan bo'lsa, xudo xolosi o'zi ketadi yaqinda. U siyosatni tushunmagan, zamondan orqada qolgan qoloq o'qituvchi bo'ladi. Ammo o'zini bilgan, tushungan, uzoqni ko'radigan o'qituvchi bo'lsa, uni ziyoli desa bo'ladi. Undaylari ham Allohga shukrki yo'q emas. Mana yonimizdagi birinchi maktabni o'qituvchilarini, yangi bo'lgan direktorlarini qilgan ishlaridan hamma xursand, mahalla ham xursand, bolalar ham xursand, o'quvchilar hammalari o'sha ustozlarini endi hurmat qilib, juda yaxshi so'zlar bilan tillariga olib, orqalaridan gapirib yuribdilar. Biz ham xursand bo'lib, ularni o'sha ochgan yangi namozxonlari uchun o'zimiz endi qo'limiz yetganicha, qo'limiz qisqaroq bo'lsa ham, lekin bor-boricha degandek bitta palosni ularga biz hadya qildik. O'qib o'sha yerda namoz o'qinglar. Agar Xudo nasib etsa, boshqa kattaroq yordam berishga ham harakat qilamiz. Ana dunyoda shunaqa o'qituvchilar, dindan voz kechish kerak, kofir bo'lib olish kerak, munofiq bo'lib olish kerak emas ekan. Balkim ixtiyor o'zida, qalbida, dilida iymoni bo'lsa, haqiqiy vijdonli o'qituvchi bo'lsa, u bolalarga tarbiya ham beradi, dinni ham, o'zini e'tiqodini ham hurmat qiladi va inshaalloh ikki dunyoda hurmat ko'radi. Allohdan hurmat ko'raman deganlar namozni, masjidni, jum'ani, islomni hurmat qilaversin, hurmat ko'raversin. Biz ularni xor bo'lishini xohlamaymiz. Odam bo'lgandan keyin dunyodan aziz, mukarram, izzat, hurmatli bo'lib o'tishga nima yetsin? Dunyoga bir marta kelsa-yu, xor bo'lib, rasvo bo'lib, xalqni qarg'ishiga qolib, duoib badga uchrab, o'zini bolalarini, farzandlarini oldida ham bir pullik odam bo'lib dunyodan o'tgandan ko'ra, bu dunyoga kelmagan yaxshi, o'lgan yaxshi. Yoki it bo'lib dunyoga kelsa, u ham har holda bir nav o'sha sharmanda bo'lib xalqni duoib badga qolgandan ko'ra, bu dunyoda bu har holda boshqa bir masala. Alloh taolo hech kimni xor qilmasin. Bir opamiz yozibdilar, bu xatni yozish uchun qancha qiynaldim, hatto yig'ladim ham. Bunday noqulay savol berganim uchun uzr, lekin majburman. 2 oydan beri jur'at qila olmadim. Bir ikkita ilmlik ayollardan so'rasam, ular ham tuzukroq javob bermadilar. Oxiri majbur bo'lib yozdim deb turar, ya'ni oila a'zolari, umr yo'ldoshlari bilan muomalalari, murosalari yaxshi emas. Umr yo'ldoshlari insofsiz odam ekan. Yumshoq qilib aytganimizda, roza kevatdi deb qiynalib, rozadan tashvishga tushib yozibdilar. Chunki u namoz o'qimaydi, o'zi roza tutmaydi. Ey, namoz o'qmasa o'ziga, namoz o'qmay roza tutmay yurgan bo'lsa go'rgaydi. Lekin uni qilgan bir yomon ishi Shekanki ataylab roza tutganimni bilib turib, roza paytida umuman erkak ayolga mumkin bo'lmagan ishlarga majburlar ekan. Bunday odamni ham jazosini Xudo bersin deymiz, boshqa gap yo'q. Xudo indan avvalo insof so'raymiz. Alloh insof berar, bo'lmasam jazo berar. Unday odam bilan albatta uzoq yashab bo'lmasa kerak. Vallohu alam, bilmadim yana. Agar bemor odam deb so'rabdilar, bir oylik ro'zani muddatidan avval tutish mumkinmi? Muddatdan avval tutib bo'lmaydi. Ro'zani o'z vaqtida tutish kerak. Mana Alloh xolasa bir necha kunlardan keyin muborak Ramazon-i Sharif oyi bizga mehmon bo'ladilar. Alloh taolodan so'raymiz bu ulug' muborak oyni eson omon haqqi huquqlarini joyiga qo'yib bado qilib kuzatishimizni Alloh nasib etsin. Yaxshilar tayyorgarlik ko'rib o'tgan Ramazonlarni tutolmaganlar Xudoga shukr qilsin. Eson omon bu Ramazongacha Xudo o'ldirmasdan sog' salomat yetkazganiga shukronalar aytib bu ro'zani aslida tutishga bel bog'lasinlar. Yana ba'zi bir qariyalar koptok o'ynama deyishadi. Nega desak, payg'ambarni boshini tepgan bo'lasanlar deydilar. Bu gap noto'g'ri gap. Koptokni darsdan tashqari, namoz vaqtidan tashqari vaqtda o'ynasa, bir mashg'ulot sifatida, bu ham sportning bir turi sifatida o'ynasa, zarari yo'q, boshqalarga zarar, aziyat, azor, halaqit yetkazib bermasdan. Bizning 14-chi maktabni direktori Shohida opa bizni ibodatga borishimizdan to'sadilar. Biz borsak, xonalarga olib kirib olib uradilar. Do'ppi kiysak, yechtirib tashlaydilar. Nima qilishimiz kerak? Agar bu ham to'g'ri bo'lsa, namoz o'qigani uchun, do'ppi kiygani uchun urgan bo'lsa, uni ham yaqinda Xudo uradi. Lekin bunga qanday muomala qilish kerakligini men sizlarga alohida aytadigan bo'lsam, sizlar biz oldimizga kelinglar, uchringlar. Vasiyatnoma to'g'rimi? Vasiyatnoma noto'g'ri. Tarqab yurgan vasiyatnoma shaytonning ishi bu. Odam shaytoni bilan jin shaytonlarini kelishib qilayotgan ishlari. Kimning qo'liga shunday vasiyatnoma tushsa, yirtib tashlasin, yoqib yuborsin, tarqatmasin. Ba'zi bir tushunmagan odamlar buni mashinkalarda, tipografiyalarda pechat qilib ko'paytirib, kompyuterlar bilan ko'paytirib, tarqatib yuribdilar, laqillab, ahmoq bo'lib, shaytonga malay bo'lib. Bunday narsadan uzoq bo'lish kerak bo'ladi. Shu bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz va oxirida bir akamiz 11 yildan buyog'ida o'g'illarini revmatizm bilan og'rib kasal bo'lib yotganlarini bu yerda yozibdilar. Bizga aytishlaricha ko'pchilikni duosini olsa hamma kasal tuzalarmish. Xudodan yolg'iz o'zim 11 yildan beri shifosini so'rayman. Juma namoziga kelganlar Doniyor o'g'limga qotib qolgan bo'g'inlarini hammasi yozilib ketishini Alloh taolodan so'rayman. Ko'pchilikni duosini olib bering iltimos deb yozibdilar. Alloh shifo bersin. Lekin azizlar, Alloh taoloning dardi, sinovi ko'p har xil bo'ladi. Xudo xohlasa shifo beradi. Biz duo qilsak, albatta Alloh shifo beradi deb biz Xudo nomidan gapira olmaymiz. Faqatgina biz yalinamiz, iltijo qilamiz, Allohdan so'raymiz. Ey Alloh, o'sha bandalaringning dardiga shifo bergin. Boshqa yotganlarni ham tani joni sog' bo'lib tuzalib ketsin. O'sha hali yoshgina farzand ekan, oyoqqa turib, haqiqiy mu'min musulmonlar qatorida bo'lib mana bu yerda o'tirgan yosh ukalarimizga o'xshab, u ham namozlarga kelsin, ibodat qilsin, umri uzoq bo'lsin deb Alloh taolodan so'raymiz. Alloh o'zi shifo bersin. Yana bu ibodatga kelib yurgan ba'zi bir otaxonlarimizdan Sodiqxon amakimiz toblar yo'q kasal ekanlar shu mahalla aholilaridan, Alloh u kishiga ham shifo bersin. Boshqa otalarimiz ham bemorlarini Alloh o'zi shifoi karam nasib etib, hamma xonadonlarda yotgan bemorlar oyoqqa turib, iymon e'tiqodda mustahkam bo'lishlarini Alloh o'zi nasib ro'zi aylasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.